Příjemné a krásné dopoledne, na Vltavě začala telefonotéka, začala hudbou Johanna Sebastiana Bacha. Ukázkou z jedné z Bachových velikonočních kantát, konkrétně z kantáty Blei bei uns. Nahrávka, kterou jste slyšeli, byla pořízena loni na velikonoční pondělí v pražském kostele svatých Šimona a Judy, na koncertě, který jste tehdy mohli také sledovat v přímém přenosu. Protagonisty toho koncertu byli The Czech Baroque Ensemble, orchestr i sbor, sbormistryně Tereza Válková, dirigent Roman Válek a mezi solisty dáma, která přijala pozvání do dnešní telefonotéky a kterou jsme teď právě slyšeli ve vyrovnaném duetu s takzvaným hobojem da kača. Markéta Cukrová, dobrý den.
Dobré ráno.
Byl ten duet a souboj opravdu vyrovnaný s tím hobojem da kača?
No, obě strany proto udělali, co bylo v jejich silách. A já jsem dosud ten výsledek neslyšela až dnes ráno u vás ve studiu, ale tak doufejme, že při vší své sebekritičnosti mohu říci, že snad ano.
Vy jste těsně předtím, než se ta nahrávka rozezněla, říkala, že to jsou vždycky hrozná muka, když tady vysíláme něco, co ten interpret doposud neměl možnost slyšet.
No, protože to je vždycky něco jako trestný poslech, protože sám interpret samozřejmě ve svém výkonu slyší pouze chyby. Při troši dobré vůle posluchači, kteří to předtím neslyšeli a nemají ten vnitřní zážitek, tak slyší třeba krásnou hudbu nebo třeba pěkný nástroj nebo pěkný hlas, ale interpret sám a autor slyší pouze chyby. To znamená, že u poslechu náležitě trpí.
A pokud bychom se podívali na ten duet hoboje da kača a vašeho hlasu z pohledu autora, Johanna Sebastiana Bacha, je vyrovnaný i z tohoto pohledu? Nejenom z pohledu rozložení vašich sil?
To je víc než vyrovnáno a dokonce je to strašně inspirativní barevná kombinace. Mně se strašně dobře zpívá s hobojem da kača, s fagotem, s barokní flétnou, prostě se všemi nástroji, které vyrábějí zvuk pro mě jako já. Ty dechy barokní jsou vždycky měkké, trošku jakoby zamlžené, nesoupeří s vámi, ale naopak vás doplňují barevně, takže je pro mě strašně jednoduché s tím zpívat, mám to moc ráda a bachovské kombinace mám ráda skoro úplně ze všeho nejvíc.
Můžeme popsat posluchačům, jak vypadá hoboj da kača, alespoň rámcově, od pohledu?
Určitě je to takový nástroj, o kterém kritici staré hudby říkali, že se jmenuje pazourek. Odtud i námi velmi oblíbené označení pazourkáři.
To už dávno neplatí.
To už dávno neplatí, ale my se k tomu obracíme se schovývavým úsměvem. Ale vypadá to jako hoboj dřevěný, ale je to zahnuté jako luk. Nevím, jestli jsem to posluchačům dobře popsala.
Třeba nám zavolá nějaký hráč na hoboj da kača a uvede to na pravou míru.
Budu ráda, protože já jako zpěvačka se necítím moc kvalifikovaná k popisu hoboje da kača.
Může nám hráč na hoboj da kača zavolat na telefon 221 553 223 221 553 223 anebo napsat na mail reflektor@rozhlas.cz reflektor@rozhlas.cz. Ale nemusí nám samozřejmě psát jenom hráči na hoboj da kača, psát a volat můžou psát a volat všichni, kteří se chtějí prostřednictvím telefonotéky setkat s Markétou Cukrovou, která tady dnes s námi bude až do 11:30. Když jsme přišli před vysíláním sem k nám na vysílací pracoviště, vy jste se tady potkala hned s několika svými kolegy z branže, protože službu v hlasatelně má Daniela Čermáková, kromě toho, že je tu zaměstnána jako hlasatelka, tak je také poměrně renomovanou zpěvačkou, členkou ansámblu Tiburtína. Hrozí na mě z hlasatelny teď. A službu v režii má Honza Mikušek, náš mistr zvuku, který je ale také zároveň renomovaným kontratenoristou a mimo jiné hráčem na cymbál. Prostě s oběma se znáte velmi dobře. Vy jste dokonce řekla, já bych tady chtěla taky pracovat.
No a to je pravda. Doufám, že to Český rozhlas vezme jako námět do debaty. Jestli by nemohl vymyslet nějaký pořad, který by se týkal čistě lidského hlasu, tak prosím, já bych se zde hlásila velmi aktivně.
Uvidíme. Vy jste mi také řekla těsně před telefonotékou, že v autě posloucháte výhradně mluvené slovo. Že vlastně té hudby už je tolik, že nesnesete v autě při delších cestách poslouchat hudbu, ale vybíráte si třeba právě dramatizované četby.
Mám je strašně ráda a jsem hrozně vděčná rozhlasu, že je v tom stále aktivní a pořád se načítají další knihy, teda alespoň doufám, myslím, že se až tak neopakují, pořád slyším něco nového. Jednak při tom vytížení nestíhám tolik číst, jak bych chtěla, takže jsem opravdu vděčná, že ty knihy si můžu v této formě poslechnout právě třeba v autě, což bývá jediná doba, kdy v klidu sedím na jednom místě několik hodin a můžu se věnovat poslechu. A pak je teda taky pravda, že už je té hudby tolik, že když nemusím se něco učit poslechem, tak jsem ráda, když je ticho. Protože si potřebuju tu hlavu nechat volnou na tu hudbu, kterou budu já sama dělat, nebo se učit, nebo zkoušet, nebo něco. Takže je pravda, že pouze výjimečně mám náladu poslechnout si hudbu. I když na Českém rozhlase zrovna se vysílá spousta vynikající hudby, tak já opravdu dávám přednost mluvenému slovu, nebo zprávám, nebo rozhovorům, nebo telefonotékám například a tak dále.
Pracují z vašeho pohledu nějakým způsobem s tichem, když ho tak máte ráda, to ticho, autoři, jejichž hudbě se věnujete?
Ti nejlepší vždycky pracují s tichem.
Jak pracuje Bach s tichem, podle vás třeba?
No, Bach je virtuózní skladatel, co se týče rozvržení nejenom těch barevných sil, jak jste o tom mluvil na začátku, ale právě i poměru hudby a ticha. Bach uměl úplně všechno. Takže tam, kdo ho dělá poctivě, tak zjistí, že ty pauzy a nádechy a výdechy a počkání a různé koruny a traktace té hudby z hlediska pauz a ticha je taky velmi důležitá, aby ta hudba vyzněla o to lépe. Hmm.
Jak vyzní podle vás Bachova kantáta, ve které vy zpíváte toto solo? Letos, tuším někdy v březnu, já tady mám to konkrétní datum, bude to, teď to nemohu najít, ale já to ještě posluchačům připomenu, 21. dubna v Brně za doprovodu opět orchestru Romana Válka, The Czech Baroque Ensemble. Je to vlastně tentýž program, jako zazněl u Šemona a Judy loni na velikonoční pondělí. Jak může jinak vyznít po roce života, po roce sbírání dalších zkušeností, dalších zážitků?
Bude v tom ten rok života navíc. Bach je navíc taky taková hudba, která jde až na dřeň a co je ve vás, to vytáhne na povrch. To se projeví. Takže samozřejmě rok cvičení techniky zpěvu, rok zážitků, rok nějakých dalších zkušeností, třeba rok zklamání nebo rok nějakého štěstí, které jste zažil, to všechno ve vašem pěveckém projevu většinou je. Hmm. Takže to tam asi bude.
Máme konec ledna, to je doba, kdy už člověk pomalu končí s ohlížením a bilancováním toho uplynulého roku. Ale přesto je to doba, kdy ty zážitky z loňského roku třeba ještě zůstávají silné, pokud byly silné. Já se přiznám, že se s chutí ptám na ty nejsilnější umělecké zážitky lidí z umělecké branže, se kterými mám tu čest hovořit, tak se zeptám i vás.
No, já žiju tak strašně rychle, že pro mě zapamatovat si poslední měsíc je nápor, ale přesto z minulého roku mi utkvělo pár okamžiků, ale nejradši bych jmenovala úplně snad nejsilnější věc, kterou jsme si všichni, myslím, i emočně velmi hluboce prožili, a to byl přenos her o Marii z Prahy do Brna. Jednak jsem strašně fandila šéfovi opery Jiřímu Heřmanovi, aby se dobře zabydlel v Brně, aby se mu dařilo co možná nejlépe. Myslím, že to tak je. Je velmi spokojený a šťastný v opeře v Brně a rozhodl se tam přenést tu vlastně kultovní inscenaci her o Marii od Bohuslava Martinů, která slavila velký úspěch tady v Praze, do Brna. Všichni nás zajímalo, jak to bude fungovat v jiném prostředí, na jiném jevišti, v jiném divadle. Část účinkujících se samozřejmě obměnila, jiná divadelní kapela, jiný sbor mistr, jiný dirigent, stejný režisér a stejná inscenace. České pražské, tam myslím, jsme zůstali tři, jinak to bylo obsazeno výbornými brněnskými pěvci z divadla. A byli jsme všichni strašně překvapeni, včetně Jiřího Heřmana, možná v čele s ním, jak ta inscenace si vydechla, jak se na širším jevišti a hlubším, jak se uvolnila, jak získala prostor. A sám pan režisér řekl, že vlastně takovýto prostor té inscenaci přál a takový to si představoval od začátku, ale Národní divadlo bylo pro ně trochu stísněné, jak je taky zlaté a ta inscenace je velmi dekorativní, tak už to možná bylo z nějakého pohledu moc, ale v Brně je funkcionalistické divadlo velice přísně vyvedené, skoro žádný dekor tam není. Je tam obří jeviště, největší v České republice, a tam teda ta inscenace zažila svůj vrchol. Si všichni myslíme a strašně rádi v tom účinkujeme a Brno tu inscenaci přijalo teda s nadšením.
To je zajímavé, že nejste jediný, kdo mi tohle řekl o svém nejhlubším uměleckém zážitku z loňského roku.
To je velmi zajímavé.
Zvláštní. Pan šéf opery Pilař z Plzně má tentýž zážitek nejsilnější. Heřmanovy hry o Marii v brněnském Janáčkově divadle.
Tam se setkalo několik faktorů. Jednak velmi poctivá práce pana režiséra, který skutečně každou svou režii protrpí v tom smyslu, že je poctivě, možná někdy až příliš na to připraven, ale my samozřejmě jsme šťastní, že je připraven, protože o to lehčí je naše práce. Potom ta úplně úžasná Martinů hudba, která jde do krku každému zpěvákovi, tak přirozeně jako lidové písničky. Potom úplně skvělá kapela a úplně vynikající operní sbor Opery Národního divadla v Brně. To teda jsem po delší době slyšela, jak může vypadat ideální operní sbor. Výborně hrající, výborně zpívající. Všechno bylo na tak strašně vysoké úrovni, že prostě a potom ještě taky ta budova toho divadla, to všechno se setkalo v jeden moment. A potom možná i to zázemí na Moravě, kde je asi větší procento věřících lidí stále ještě než v Čechách, takže oni ten svůj přístup k této inscenaci mají hlubší přece jenom o něco. Nevím, jestli si to teď jenom nedovozuji, ale zdálo se mi, že z reakce toho publika to trošku plyne, že je to znát.
I letošní rok bude ve vašem případě naplněn hudbou Bohuslava Martinů, pokud vím, už za chvíli, v březnu, je to tak?
Ano.
To je Julieta, ale v Pražském národním divadle.
Ano, ano.
To je zase docela jiný šálek čaje.
No já jsem právě usoudila, nebo řekla jsem si, že musím být aktivnější trošku na tom operním poli, protože pokud něco připouští ta má starou hudební kvalifikace, tak je to zrovna hudba 20. století a opera 20. století a především Bohuslav Martinů, kterého já i esteticky mám ráda. Takže jsem využila příležitosti, že Národní divadlo chystá inscenaci Julietty, což je taky velmi zvláštní opera. Je to vlastně snad jediná surrealistická opera, kterou znám z hudební historie, z operní historie. Martinů byl velký modernista, myslím si, že ho ještě budeme muset fofrem docenit, protože on chtěl zároveň operu rozbít a zároveň ji nechtěl rozbít. Chtěl stvořit novou operu a mám pocit, že se mu to povedlo a ještě by to měl nějaký hudební vědec skutečně rozebrat se vším všudy, protože Martinů je osobnost formátu, o kterém jsme my ještě možná neslyšeli v našich souřadnicích.
Do jaké míry mezi ty vaše top zážitky z loňského roku spadá natočení nového CD s hudbou Jana Dismase Zelenky?
Vidíte, tak to bych skoro zapomněla. Ačkoliv je to čerstvá věc, to CDčko vyšlo v prosinci loňského roku.
A já navrhuji, abychom si z něj nejdříve zahráli ukázku.
Dobře.
Otázky přijdou pak.
Oh,
Slyšeli jsme árii Jana Dismase Zelenky, Non so se più vide vedro, z nového CDčka s italskými áriemi Jana Dismase Zelenky, které sebou přinesla Markéta Cukrová do dnešní telefonotéky. Na nahrávce spoluúčinkuje ensemble Tourbillon s uměleckým vedoucím Petrem Wagnerem. Markéto, jak je možné, že Jan Dismas Zelenka v téměř 9-minutové árii vystačí se 4 verši? To jsou opravdu jenom 4 řádky textu.
No tomu se říká barokní árie da capo. Tam stačí jedna věta na díl A, pak druhá věta na díl B a v díle A da capo se opakuje zase ta první věta. Takže kdybyste chtěli být minimalističtí, tak vám stačí skutečně pouze dvě, možná třeba jenom 2 slova.
Jak se k tomu ale musí postavit interpret, když musí během 9 minut zpívat těchto několik slov pořád dokola v uvozovkách, aby to nebylo pořád dokola?
V barokní hudbě samozřejmě existovalo sepětí hudby se slovem, ale nebylo to tak přísné jako v hudbě pozdější, kde ten interpret musí skutečně vyjádřit emoci obsaženou v textu vlastně především. Ta je stěžejní pro tu hudbu. V barokní hudbě to ještě tak nebylo, respektive byli skladatelé, kteří toho využívali a skladatelé, kteří toho nevyužívali. Zajímavým příkladem je například v Pergolesi Stabat Mater, kde je vlastně velmi smutný text v jedné árii, která má vyloženě taneční tempo a taneční charakter. Tak s tím se ten interpret musí nějak poprat skutečně. A tady v tom Zelenkovi, to je vrcholné baroko. Zelenka byl taky velký ornamentik, takže spíš ten interpret se musí zaměřit na to, aby všechny ozdůbky, všechny trilečky, všechny kadence, všechno zdobení, aby bylo na místě. Potom se musí vystihnout správné tempo pro tu kterou árii samozřejmě, protože nefungují úplně ve všech tempech. Ta tempa barokní se musí trošku hledat. No a potom, když se s tím vším trefíte i do textu, který tam je, tak je to samozřejmě dobře. V baroku ale se dělala i takzvaná kontrafakta, kdy se vzala árie, respektive hudební materiál z nějaké árie a ten se přetextoval pro jiný účel. Takže jak vidíte, tak to sepětí nebylo až tak přehnané. Mm-hmm.
Jaké nejniternější pocity jste teď zažívala při poslechu té nahrávky? Vy jste se mi tady s jedním pocitem svěřila, že máte pocit, právě šlo o to tempo, jako kdyby jste byla o setinu vteřiny pozadu za tím orchestrem, ale to je asi jenom váš vnitřní pocit. Nebo...
No, pokud vy jste to tak nevnímal, tak to bude asi nějaká moje subjektivní vnímavost vůči svému hlasu. Je dobře, že jsem si to teď poslechla, protože už mám určitý odstup. Když jsme to stříhali, tak jsem to poslouchala pečlivě. Potom jsme dokonce byli na zájezdě s kapelníkem tohoto uskupení Petrem Wagnerem a ta deska byla čerstvě venku, takže jsme to poslouchali v autě. A já už jsem to nemohla ani slyšet, protože čerstvě po natočení desky já skutečně svůj hlas poslouchat nemůžu. Musím to nechat uležet, trošku na to zapomenout, dělat jiné věci a pak se k tomu vrátit s čistou hlavou a až pak jsem schopná říct, jestli jsem tam udělala všechno, co jsem chtěla, nebo jestli mi něco vyšlo, nebo něco nevyšlo. Ale samozřejmě to se vždycky pohybujeme v tom subjektivním pásmu, kdy doufám, že k divákovi nic takového nedojde. Doufám, že divák může mít z tohoto jako komplexní pozitivní vjem. Samozřejmě pro mě je tam spousta informací do budoucna.
Divák nebo posluchač v našem případě, a tento posluchač nám může o svém vjemu napsat nebo zatelefonovat. Telefonické spojení sem k nám je 221 553 223, 221 553 223. Mailové spojení sem do studia reflektor@rozhlas.cz. reflektor@rozhlas.cz. Je důležité v případě árie, která trvá 9 minut a má pouhé 4 řádky textu, vědět, o čem jsou ty 4 řádky?
Samozřejmě, že vím, o čem jsou, vždycky to víme, ale při takovémto druhu árie člověk musí uvažovat trošku jinak a musí si připravit trošičku jiné věci. Ta hudba hlavně nesmí posluchače nudit. Je to 9 minut, je to docela dlouho, protože běžná árie trvá 4, 5, 6 minut možná. A tady máte ještě to úskalí, že opakujete melodicky jednu celou dlouhou část, která v případě tohoto Zelenky trvá právě třeba 5 minut, jako jiná samostatná árie. Takže je důležité pojmout to natolik muzikálně a muzikantsky překvapivě, aby ten divák měl pořád motivaci poslouchat dál a nevypnout tu árii. Pořád ho natahovat, vést ho za sebou, navařené nudly, jak se říká. Prostě a v podstatě to musíte dělat tak, že musíte překvapovat i své spoluhráče, i sám sebe. V ideálním případě to je takto, že spoluhráči i vy máte uši nastražené a čekáte, co bude a jste maximálně pozorní a vychytáváte navzájem své ozdůbky, svá počkáta, své různé hrátky s tou hudbou. Tak když to takhle je, tak je to ideální a potom samozřejmě v krátkosti ještě dodám, že zdobená dakápa jsou nutností v případě hudby vrcholného baroka.
To je ale možné na koncertu. Jak je to při pořizování nahrávky?
Je to nutné i při pořizování nahrávky, ano. Hmm. Tam je výhoda, že si to můžete trošičku připravit, že neimprovizujete. Můžete
Je to výhoda, opravdu?
Je to výhoda. No při improvizaci, ta je sice spontánní, je důkazem vaší muzikality, ale taky se můžete seknout. No. Velmi ostře. Můžete dojít v kadenci do jiné tóniny, než ve které jste měl skončit. To se potom řeší různě.
To se vám stalo někdy?
Mně se tohle úplně nestalo, ale samozřejmě drobné chybičky se stávají na každém druhém koncertě. Důležité není nedělat chyby, ale důležité je muzikantsky zvládnout a dostat se z nich tak, aby i vaši spoluhráči věděli, kam míříte a aby váš záměr mohli sledovat.
Řekneme si ještě tedy, o čem byla ta árie. Já se pokusím. Tak nevím, jestli ještě jednou uvidím ty milované oči a přece zranění v mé hrudi, která jsou stále otevřená, by ty oči mohly uzdravit. Je to tak. Mm-hmm. Plus mínus. Já se omlouvám. Nevládnu těmi finesami překladatelskými, ale alespoň takto z anglické verze to tady se pokusím přeložit.
No tak určitá melancholie toho textu si myslím, že v té melodičnosti a v těch melodických linkách obsažená je.
Jak je možné, že, jak jste se před chvílí přiznala, jste pro Bohuslava Martinů zapomněla na Jana Disma se Zelenku?
Teď je toho tolik v mém pracovním diáři, že já žiju současností. Takže v současnosti je pro mě důležité, co si do té hlavy musím řečeno nespisovně nadspat, doslova a do písmene teď, co si do ní musím nadspat za měsíc a co za dva měsíce a do toho, co musím všechno připravit doma za noty, abych nezapomněla na nic, co dělám a do toho jezdím vlakem 700 kilometrů tam zpátky a lítám letadly. No prostě žiju hlavně tím, abych dnes anebo zítra na něco nezapomněla.
My si dopřejeme z CDčka s italskými áriemi ještě jednu ukázku, ale já vás předtím potěším mailem, který přišel k nám do studia na adresu reflektor@rozhlas.cz přišla tato slova. Dobrý den, ta árie byla více než krásná, povznášející, rád bych navrhl, aby místo těch Wi-Fi tramvají se v nich tyto árie pouštěly, aby lidé měli krásnější svět.
Co já bych se k tomuto návrhu připojila a hlasovala bych všema 10 prsty a děkuji moc za pěknou reakci.
Markéta Cukrová, host dnešní telefonotéky, zpívala teď árii Jana Dismase Zelenky E voi siete d'altri. Je to z CDčka italských árií Jana Dismase Zelenky, které Markéta natočila v loňském roce s ansamblem Turbion, s uměleckým vedoucím Petrem Wagnerem, ale my bychom měli vyjmenovat ještě ty interprety, kteří tam s vámi účinkují konkrétně a jmenovitě.
Ráda to udělám, protože tady na té desce je opravdu čím se chlubit. Začala bych duší toho projektu, právě jste ho jmenoval, to je Petr Wagner, český gambista, ten to vymyslel, ten i tu hudbu našel, vybral interprety, sestavil muzikanty, vybral natáčecí prostor, takže jemu patří největší dík. Vynesla bych také z muzikantů Lenku Torgersen na prvních houslích. Nevím, jestli jste to zaznamenali. Pro mě je to vždycky zážitek, když ji slyším hrát, protože v jejím provedením ty barokní housle jsou jásavé, blízkavé, mají překrásnou frázi a úplně jistý tón. To se nedá říct úplně o každém barokním houslistovi a už vůbec ne v Čechách. Takže na toto jméno bych ráda posluchače upozornila, aby si ho všimli a že ho uvidí na koncertním programu. Uhum. A pak samozřejmě nesmím zapomenout jmenovat své dva kolegy, kteří se jako zpěváci na té desce taky podíleli. To je sopranistka Hana Blažíková, renomovaná zpěvačka staré hudby u nás i v Evropě, a slovenský baritonista Tomáš Šelc, který se profiluje i v opeře, i v oratorním repertoáru, disponuje velmi krásným a uvolněným barevným baritonem. Uhum.
Poslouchám s velikým potěšením nového Zelenku Bravo, píše muzikoložka Michaela Frýmenová na mail reflektor@rozhlas.cz.
Děkuji moc krát a zdravím Míšu.
Zdravíme, děkujeme. Připomínáme, že mail reflektor@rozhlas.cz je k dispozici až do konce vysílání. K dispozici je také telefon sem k nám 221 553 223. Podívejme se ještě ve stručnosti na text tady té árie, to jsou opět vlastně už ani ne celé čtyři, ale 3,5 řádku. A tentokrát se nespívá o očích, ale o sladkých rtech. Markéta přikivuje. A o zraněních srdce, která způsobily včely lásky. Do té míry, že přes tato zranění ta osoba, která zpívá tu árii, naplnila svůj včelí plást. To je to slovo, které tady je. To je takový zvláštní rozpor, který se v té árii objevuje, teda zranění včelami lásky, ale přesto výrazný profit z těch zranění.
To je prostě baroko. Je to jako barokní socha, která je v extatickém postoji, je zároveň krásná a zároveň vám to přijde vlastně trošku legrační, ale nicméně na ten postoj zůstanete koukat. A prohlížíte si to a obdivujete to, vlastně obdivujete, jak je to krásně řemeslně provedené. A i když nerozumíte přesně, proč ta socha má tak takový zvláštně pokroucený extetický postoj, tak vás to ale fascinuje. A rozpory v textu a rozpory v hudbě, to je baroko prostě. Extrémy na obě strany.
Vy jste mi kdysi řekla o Zelenkovi, že jeho hudba je vystavěná od kontrabasu. Z titulu toho, že prostě Zelenka byl sám hráč na tento nástroj, ale platí to pro něj plošně, obecně?
Já si myslím, že ano, anebo můj vjem ze Zelenky je rozhodně tento. Mě to strašně vyhovuje, protože já i na koncertě ráda stojím u basové skupiny, protože bas je základ každé hudby, ale této zejména. A já myslím, že na Zelenkově rukopisu se to jeho kontrabasovství strašně projevilo. Ta harmonie je tam naprosto vševládnoucí. Samozřejmě je i melodik, takže v těch nejkrásnějších áriích, což bývají často altové, překvapivě, to mám to štěstí, že jsem měla tu čest spoustu jich interpretovat, se objevují překrásné melodie, ale vlastně nejsou nejdůležitější. Ve spoustě árií se mu také nepovedlo udělat krásnou kantilénovou melodii, ale funguje výborně harmonicky právě od toho basu. Takže mně je to na tom velmi příjemné, tento aspekt.
Vy jste říkala, že Petr Wagner si vybral své interprety pro tuto nahrávku. Myslíte si z toho, co k vám vyzařuje z těch árií Jana Dismase Zelenky, že i Zelenka znal nějaké konkrétní interprety a jejich možnosti, když psal ty árie?
Já bych řekla, že rozhodně ano. Hmm. Rozhodně ano. Tahle hudba je psaná operním způsobem. On se ucházel o místo...
Když vám skáču do řeči, omlouvám se, ale...
On se ucházel o místo a teďko, abych to nepopletla, myslím, že to bylo místo hlavního skladatele na Drážďanském dvoře. Hmm. Byl psán konkurs, do něj se přihlásil Zelenka a Hase, velmi známé další jméno pozdního baroka. A tito dva lidé měli za úkol zkomponovat příklad operních árií, jaké by komponovali, kdyby dostali tady tuto funkci. A bohužel Zelenka prohrál. A toto jsou ty soutěžní árie. A to místo získal Hase. Je to velmi zajímavé. Zelenkovi také vytýkali, že, jak se tady několikrát hovořil o tom, že to jsou desetiminutové kousky, tak mu vytkli, že jsou prostě moc dlouhé pro operu. Jenomže Zelenka byl podle mého názoru ten typ skladatele, který když si sedl k notovému papíru a rozvášnil se, tak od něj vstal prostě za dva dny a měl hotovou desetiminutovou árii. Možná Michaela Freemanová, jestli nás poslouchá i nadále, mě opraví.
Myslím, že nás určitě poslouchá, a že pokud bude mít čas nám napsat nebo zavolat, tak může učinit. Tady přišel dotaz nebo připomínka k tomu Hoboji da Caccia, jak jsme tady o tom mluvili. Jedná se o tenorový hoboj in F, takzvaný lovecký, laděný o kvintu níže než barokní hoboj, zahnutý do oblouku, vyrobený ze dvou dílů s dřevěným nebo kovovým roztrubem. Jeho první díl je potažen kůží, zahnutí bylo pravděpodobně imitací loveckého rohu, nemá však silný a výrazný zvuk, Bach ho často používal jen ve spojení s jedním hlasem i traverzou. Objevil se ve 20. letech 18. století v Lipsku, dochované nástroje najdeme i v Českém muzeu hudby v Berlíně i jinde. Srdečně zdravím Markétu, Tereza Samsonová.
Taky zdravím Teresku a mnohokrát děkuji za informaci, tohle bych nebyla možná schopná ani přečíst.
Jak je to s použitím nějakých extra nástrojů u Jana Dismase Zelenky? Když se tady bavíme o těchto, byť to tedy v barokním ranku nejsou kuriozity, ale z našeho pohledu ano, přece jenom.
No opět musím říct, že jsem měla to životní štěstí, že jsem mohla natáčet Zelenkovi altové árie, kde ten alt solový dubluje šalimo, což je pro mě další naprosto neuvěřitelný nástroj. Je to v podstatě šalmaj předchůdce klarinetu. A teď mě všichni klarinetisté staří opraví a budou telefonovat určitě, abych nemluvila o něčem, čemu nerozumím. Ale je to skutečně tak, vypadá to jako klarinet dřevěný, ale je to o polovinu kratší a má to naprosto neuvěřitelný zvuk, který ale ani nedokážu slovy popsat. Ale ten zvuk je tak strašně jednoznačný barevně, že z toho nástroje vzniknul vynikající zvukomalebný doprovodný nástroj do solových árií. Takže tento zážitek mám taky za sebou, to bylo velmi pěkné. Šalimo je nástroj, který už se nepoužívá od baroka.
Arciloutna. To uslyšíme ve spojení s vaším hlasem teď. A bude to docela něco jiného než barokní hudba. Na arciloutnu hraje Miloslav Student a jedná se o cyklus takových drobných písní, nebo co to vlastně jsou, takové vstupy. Mezzosopránové a arciloutnové jmenují se Floskulí a jejich autorem je Miloš Štědroň.
Dulce anima mia, et criminum, nostra purge et criminum, criminum, criminum. O formosa virtuosa Maria. Gdyby koza, gdyby koza delší oca směla, hvězdy by smetla, hvězdy by smetla, koza, hvězdy by smetla, koza, mé hvězdy by smetla, koza, mé hvězdy by smetla, koza, mé hvězdy by smetla, koza, mé. Chodili k tobě dvořáci, a nebo ze školy žáci, žáci, a nebo ze školy žáci, a nebo nějací kumštíři, nebo nějací kumštíři, nějací kumštíři, ze školy žáci, dvořáci, ti žáci, frejíři, to jsou ti dvě ženy špehíři. Dvořáci, ti žáci, frejíři, to jsou ti dvě ženy špehíři. To jsou dvě ženy špehíři, dvořáci, žáci, frejíři. Dvořáci ze školy žáci, to jsou dvě, dvě ženy špehíři.
Na Vltavě posloucháte Telefonotéku, ve které je dnes s námi Markéta Cukrová. Teď v ní byl s námi také arcilutnista Miloslav Študent jako spoluinterpret cyklu Floskulí od Miloše Štědroně. Místy bylo těžké poznat, že se jedná o hudbu 20. století.
Ano, pan autor, pan Štědroň, je velmi citlivý skladatel a tuto skladbu napsal ve starém stylu, takzvaně. A myslím, že z toho starého stylu tam dokázal dostat skutečně hodně.
Ty písně, které byly zpívány v češtině, ta zvířecí, tam ta předposlední a ta poslední, napadlo mě, jak je to těžké v takovémto repertoáru s tímto nástrojem arcilutnou docílit tak precizní srozumitelnosti textu.
No to je prostě úkolem každého zpěváka. To je cíl celoživotní, za kterým by každý zpěvák každý den 24 hodin měl kráčet, aby mu bylo prostě na scéně anebo před mikrofonem rozumět, protože to je jeho povinnost číslo jedna. Dokonce to je i větší povinnost, teď mě možná někdo poopraví, ale je to pro mě i větší povinnost, než starat se o tón jako takový. Musí se starat o dikci a s dikcí ten tón zdravého hlasu vždycky přijde. Takže myslím si, že dikce je skutečně úkolem číslo jedna.
Pokud jde o dikci, tak tam také vedle arcilutnového doprovodu pan Študent občas doprovodil váš pěvecký výkon svou dikcí. Byl to on, pokud vím.
Byl to on. Já bych to tak dokonale zdaleka nezvládla. Já bych to mečení té kozy musela nacvičovat dlouhé měsíce.
Intervalové skoky, intervalové postupy, které tady Miloš Štědroň zvolil a vy jste je interpretovala, mně přišly až záludné. Pro člověka, který jehož denním chlebem je barokní literatura, kterou tato skladba do jisté míry připomíná, ale není to barokní literatura. Dovedl bych si představit záludnost a zmatečnost studia této skladby v kontrastu se skladbou barokní, Zelenkovou, když už jsme si ho tady pouštili, a zmatečnost, nebezpečnost toho, kdyby třeba člověk v jednom večeru interpretoval na jediném koncertě dvě díla tohoto typu.
No, je to pravda. Je tam spousta nespěvných intervalů a myslím si, že u pana Štědroně to zároveň byl takový jakoby pěvecký opus nula, protože je to skladba napsaná velmi dávno, asi před 20 let. Ale zároveň je to u něj taky smysl pro humor, který on má velmi vydatný, bych řekla, projevuje se i v jeho hudebních kompozicích, takže to tomu zpěvákovi vždycky připraví tak, aby ten zpěvák nemohl pohodlně zaspívat krásnou kantilenu, ale aby musel počítat a aby musel počítat i noty a intervaly a aby se ten jeho mozek skutečně nezastavil.
Dobrý den, dodnes jsem se jménem paní Cukrové nesetkal. Nahrávku zelenkových árií si pořídím. Vzhledem k bezprostřednosti debaty bych se rád zeptal, jak se paní Cukrová stala mezzosopránovou solistkou, respektive zpěvačkou vážné hudby, píše pan Martin Svášek. Zajímaly by mě její hudební začátky, kdy v dětství její dráha začala, jaké bylo rodinné zázemí a podobně. A vzpomínali si třeba také na nějaký svůj hudební prazážitek, nějaký silný, raný hudební zážitek, který přispěl k tomu, že se rozhodla hudbě věnovat po celý život profesionálně.
Děkuji za dotaz. Víte, že si žádný zážitek z raného dětství asi nevybavím. Pravda je, že pocházím ze zpěvné rodiny. Moje maminka byla celoživotní sborová zpěvačka a nadšenkyně a znalkyně hudby. Má velmi dobrý hudební vkus. Třeba mě zasvětila do Matoušových paší v době, kdy jsem ještě z toho vůbec neměla rozum a zdálo se mi to strašně vážné. A tudíž nic pro mě. Tak už v té době ona to doma poslouchala a teď zpětně musím ocenit, že zřejmě ve mně něco zůstalo z této doby. Já sama jsem zpívala v dětském sboru, potom, když jsem byla v pubertě, tak jsem se vůči klasické hudbě vymezila a říkala jsem si, že nic strašnějšího nemůže existovat na obživu, jako stát ve fraku někde na jevišti a tvářit se tam
vynosíte
asi tak...
Vynosíte frak?
To asi 3 hodiny vážně. To byla nadsázka, pane redaktore. No takže v tomto období jsem začala studovat jazz, totiž na Ježkově konzervatoři v Praze, protože jazz miluji a vždycky jsem ho chtěla dělat. Ale nepoštěstilo se mi to, protože na té konzervatoři jsem zjistila, že na to nemám hlas, ale jakoby z druhé strany, že mám moc zvuku v hlase a mně se v jazzu vůbec nelíbí, když ho zpívají školené zpěvačky a zpěváci. Mně to připadá nestylové k jazzu. Mně se líbí, když slyším vykouřený hlas, respektive doutníky, mám na mysli. No. Když v tom hlase je dech a spousta špíny a když ten zpěvák nemá moc velký rozsah, tak proč je to naprosto dokonalé? To já jsem neměla, tak jsem si říkala, no...
Nedá se to uměle vytrénovat.
No tak, když by člověk se věnoval alkoholu a doutníkům, tak si myslím, že za nějaký čas by se k tomu dospět dalo.
Ale nemohl by zpívat zelenku potom.
To by tedy rozhodně nemohl. Tak jsem uvažovala a potom přes tu starou hudbu, která měla otevřenou náruč vůči nově příchozím a bylo tady velice silné a široké amatérské podhoubí, na valtických kurzech třeba, na různých kurzech. Začínaly koncerty, lidé to s nadšením poslouchali v začátcích, tu starou hudbu u nás, takže i interpreti a zpěváci měli motivaci studovat a učit se to. A takhle to postupně začalo a potom, jak jsem se teda zdokonalovala i studovala jsem, tak jsem se potom dostala i k ostatním obdobím historickým. Ale v té staré hudbě jsem se trvala poměrně dlouho. Jsem za to vděčná, protože technický základ si odnáším, myslím, na celý život.
Jak k tomu, co jste teď vyjmenovala, přistupuje činnost, dejme tomu, pedagogická na letních kurzech na letní barokní škole v Holešově, dejme tomu, kam pravidelně jezdíte jako lektorka?
Ta se přidala k tomu všemu poměrně nedávno, když mě poprosilo pár kolegů vlastně, jestli bychom neskonzultovali něco technicky v jejich zpěvu, že třeba měli špatný pocit ohledně něčeho. Jednalo se o lidi, kteří už jsou technicky vyškolení, ale jak se často zpěvákovi stane, že v průběhu toho jeho vývoje nějak není spokojen s tím, jak zpívá, eventuálně se mu nelíbí tón, kterým zpívá nebo který je schopen vyrobit, nebo má špatný pocit prostě ze zpěvu jako takového. Tak většinou se jde k někomu poradit, není to zrovna lékař, foniatr, ale většinou to je nějaký učitel, a když nikdo není, jakože těch dobrých učitelů je skutečně málo, tak se třeba poradí s kolegou, kterému důvěřuje, anebo podle jehož zpěvu pozná, že ten kolega nějakou technikou disponuje. Takže takhle to začalo. A já jsem s těmi lidmi začala pracovat, ale spíš kvůli sobě, protože jsem si říkala, že pro mě to hlavně bude výuka a je dodnes velká. Jsem vděčná za to, že můžu učit nebo spíš teda konzultovat, protože ti lidé velké učení nepotřebují, spíš potřebují kontrolu. A že se přitom kontroluji hlavně já, to je nejlepší. Takže já vlastně jim jsem vděčná za to, že mě udrží v kondici.
A tohle jste jim řekla? Nebo ano. To říkáte až teď?
Ano, ano, to jsem jim i řekla. Já vlastně jsem, o nich mluvím jako o svých žačkách, ale to není pravdivý termín, to jsou spíš skutečně kolegyně, kterých si vážím za to, že jsou pokorné vůči sobě, vůči zpěvu a přijdou se poradit a pro mě je to stejně přínosné jako pro ně. Takže a k tomu jsem chtěla ještě dodat, že na to se okamžitě nabalily tyto kurzy v Holešově, ve Valticích a letos se posuneme ještě dál, doufám, že to můžu už prozradit, že proběhne víkendový jarní kurz na Akademii hudební v Praze, na HAMU, který se bude týkat staršího repertoáru vokálního, baroka a klasicismu, ale samozřejmě bude otevřený i různým jiným obdobím, ale půjde tam o to hledat tu určitou přirozenost a prostotu ve vokálním projevu u zpěváků. U nás ta pedagogická tradice není taková, to je spíš nějaká taková romantická, romantizující, pro mě na můj vkus je trošičku zatěžkaná velkou operou, ale velká opera samozřejmě, to je vrchol vokálního umění, takže proti tomu samozřejmě nelze nic mít, ale proti té cestě, kterou se k tomu dostanete, ano. Takže zkusíme se nad tím zamyslet se studenty, už jsem zjistila, že je o to na AMU zájem, což mě velmi těší. Bude mě doprovázet, nebo studenty bude doprovázet Vojtěch Spurný, čembalista, znalec, dirigent, řečník, protagonista všeho možného.
Mě teď nenapadá epitetum, které bych mohl říct, které by on nebyl.
Nenaplnil, ano, přesně tak. S tím už jsme sehraný tým, na těch našich kurzech a hodinách bývá většinou legrace, takže lidé jsou uvolnění a Vojtěch je taky studnice informací, takže když já něco nevím, což se stává každé dvě minuty asi, tak mě Vojtěch doplní. Takže to jsou kurzy na Akademii a pak budou ještě jedny v Litni na zámečku, kde bydlívala naše světově proslulá sopranistka Jarmila Novotná, která je proslulá i svojí kariérou v Americe, v Metropolitní opeře. A majitelé toho zámečku jsou nakloněni odkazu této sopranistky a trošičku se i starají o výkvět nebo o mládí nadějné naše vokální a pořádají tam takové kurzy, takže tam proběhne něco podobného. Mojí kolegyní na těchto kurzech, čemuž jsem velmi ráda, bude Kateřina Kněžíková, též známý host z Telefonotéky, a doprovázet a vyučovat klavíristy tam bude šéf korepetitor z Národního divadla Zdeněk Klauda. Takže obsazení snad dobré, těšíme se na návštěvu a pak samozřejmě na ohlasy.
Padlo tady přízvisko studnice vědomostí v souvislosti s Vojtěchem Spurným. Studnicí vědomostí je také Michaela Frýmenová, která nám napsala už druhý mail. Šalimo nemá nic společného se šalmají. Je to nástroj, který byl nejdřív dětskou hračkou a později dlouho existoval vedle klarinetu, stavil se v několika velikostech. Pokud se týče Haseho a Zelenkova konkurzu, musela bych mít po ruce aspoň knihu Janis Stokik, která napsala o Zelenkovi skvělou monografii. Pravda je, že Zelenka se snažil kapelníkem stát, ale místo dostal Hase, kterého ale Zelenka dlouho zastupoval, když byl Hase zaměstnán někde jinde něčím jiným než zakázkami Drážďanského dvora. Volba padla na Haseho logicky, byl to slavný operní autor a opera byla reprezentativním žánrem, který si pěstoval každý pořádný dvůr. Píše Michaela Frýmenová a dodává, Štědroň byl vynikající, Míla Mečel skvěle.
Děkuji za doplnění.
Tak, jak do těch inspirací, vy jste se sama přiznala, že inspirací pro vás a pro váš pěvecký vývoj jsou i ty kurzy, které vedete. Jak do těch inspirací, které si berete sama pro sebe, patří trojice hvězdných pěvců, jejichž nahrávky jste přinesla na závěr dnešní telefonotéky. Patricia Pettibone, Cecilia Bartoli a Bryn Terwel.
Prostě to jsou zpěváci, kteří mě zaujali, a teďko nebudu říkat, že zaujali moji hlavu kritickou jako zpěvačky, že poslouchám, jak vyrábí tón a takové věci, ale v těch skladbách, které jsem vybrala, mě zaujali tím, jak muzicírují, jak jsou emotivní, jak mě strhnou okamžitě svým projevem, svojí výpovědí. A myslím si, že právě zpěváková práce je těžká v tom, že když už se za těch 20 let naučí teda ovládnout technicky svůj hlas, svůj dech, své tělo.
To trvá jenom 20 let, Markéto?
To trvá někdy 50 let, ne. Tak trvá to ovšem většinou těch 20 let. Bohužel musíme říct, že zpěvák je až zralý zpěvák, bych já řekla. Proto právě nejsem nakloněná moc té módě těch mladých lidí na jevišti, protože když vidím mladého zpěváka, tak já slyším, jak bude zpívat za těch 20 let a už se na to těším. Takže ta výuka trvá velmi dlouho, ale potom ještě nadchází ta vlastně důležitější část a to je sice muzikalita a sdělení na jevišti. To je ještě další strašně těžké pole, které ten zpěvák musí ovládnout. Operní pěvec, samozřejmě i herectví. Takže u těchto tří jsem jenom chtěla říci, že mě fascinují svojí výpovědí na těchto nahrávkách, v těch drobných skladbách, které uslyšíme.
Brintervel, klavírista Malcolm Martineau a druhá část z cyklu Songs of Travel z pera Ralpha Vaughna Williamse. Píseň, dvouminutová píseň s nadpisem Let Beauty Awake. To se tady opravdu stalo. Teď tady krása opravdu vykvetla. Byť to byly jenom 2 minuty a Brintervel zpíval, jak to nazvat, vy mě určitě doplníte, takovým dechovým tónem. Tam ani nebylo to hlasové jádro.
No, mě tato píseň fascinuje už těch, já nevím, 15 let, co o ní vím. Brintervel je velmi slavný velkooperní pěvec s velkým baritonem, obřím hlasem, zpívá největší baritonové postavy a tady dostal za úkol na této desce udělat, natočit asi 4 nebo 5 písňových cyklů anglických skladatelů. A jemu se povedlo ten svůj projev zkrotit, většinou samozřejmě se to týká písní týkající se lásky, polibku, ranní rosy, sluníčka, prostě tato témata, milostná poezie. A on ten svůj projev přizpůsobil naprosto přesně této tématice. Tady jsme slyšeli právě ten jeho tah, vřelý tah toho krásného hlasu, kterého slyšíme, že je veliký, ale že tu svoji sílu a ten potenciál krotí, aby řekl text, který má říci. Takže tady na tom se dá demonstrovat právě umění pěvce, který tuto píseň, zase to řeknu nespisovně, nezařval, ano, aby si užil svůj velký hlas, ale naopak nás úplně uzemnil, přitlačil nás do sedadla tím, jak se skrotil. Ale zároveň cítíme tu jeho strašnou sílu zvukovou v tom hlase, ano, takže to je pro mě fascinující.
Tu energii, která ano, tam zatím prostě někde dřímá, že?
Ano, ano.
Co je těžší? Je těžší tu píseň nezařvat?
Nevím,
nebo zařvat?
Nevím, tak u operních zpěváků často slyšíme ten požitek z toho plného volumenu těch jejich nádherných velkých hlasů. Samozřejmě ten požitek z volumenu tady je u každého. A proto jsem právě předtím mluvila, že nejdůležitější částí projevu toho zpěváka je až ta muzikální část, kdy zpěvák musí rozlišit, který ten druh svého projevu má zrovna použít. Ani v opeře nebude umírající Desdemona o svém umírání prostě své umírání vyvolávat až na druhý balkon. Naopak, stiší se a bude to utrpení líčit jiným způsobem, takže samozřejmě i ten zpěvák musí mít všechny polohy, musí je mít zvládnuté. A když se interpretuje písňový repertoár, tak je to o to těžší, že tam jsou také všechny ty polohy, včetně té velkooperní, a ten zpěvák musí být obezřetný v jejich výběru.
Vy jste byla obezřetná ve výběru těch vašich pěveckých kolegů světových, které jste přizvala prostřednictvím CDček do dnešní telefonotéky. Než se spolu pobavíme o Patricii Pettibone, nebo Patricii Pettibone, v ukázce z jejího repertoáru je tady dotaz od pana Hocka. Říká se, že barokní hudba byla podobně jako jazz hodně založena na improvizaci. Týká se to také třeba Zelenky? Je v partituře nějaké volné okénko pro vlastní variaci? Nebo je právě to šperkování striktně dáno?
Děkuji za zajímavý dotaz. Je vidět, že jste znalec. Zelenka, podobně jako Bach, má tu partituru skutečně hustou. Je to konec baroka, vrcholné baroko. Pro mě už tam zaznívá určitá dekadence toho baroka také, které se záhy zlomí v klasicismus, což je úplně jiná, typově jiná hudba, principiálně. Takže toho místa tam není moc, ale zároveň v každé da capo árii máme da capo, které ozdobit můžeme, a ta hudba samozřejmě ozdobení připouští. U Zelenky je trošičku více prostoru než u toho Bacha. Ten už je tak dokonalý a absolutní, že je nejlepší, když se zpívá prostě to, co napsal. Protože nic lepšího nikdo z nás stejně nevymyslí. U Zelenky je to skoro taky tak, ale je o něco humánější k interpretům, takže přece jenom nějaké kadence, nějaké ozdůbky, nějaké variace v těch dekápových částech speciálně se tam vejdou.
Dá se o nějakém volném okénku mluvit také v souvislosti s Mozartem?
Děkuji za tuhle otázku. Mám zrovna za sebou výborný zážitek z Košic, kde se minulý týden slavili Mozartovy narozeniny, protože letošní rok 2016 se ponese, doufám,
ano,
ve znamení oslav Mozartova narození i úmrtí. Je zajímavé, že je kulatý letos u obou těchto dat. No a v Košické filharmonii se slavily Mozartovy narozeniny, podobné jako se slaví tady v Praze a ve všech operách, kdy zpěváci vystoupí koncertně s nějakou Mozartovou árií. Já jsem byla oslovená a zaspívala jsem tam dvě árie Cherubína a dvě árie Sexta. Byla jsem ráda za tuto příležitost a říkala jsem si, no tak když už tam přijdu jako zpěvačka, která se etablovala ve staré hudbě, kde víme, že se improvizuje, že se vymýšlí, domýšlí a různé věci, tak co kdybych zkusila prostě i toho Mozarta, který se u nás hraje naprosto bez ozdob, prostě ozdobit. Uvidíme, co tomu řeknou. Nejdřív mě zajímalo, co tomu řekne pan dirigent, pan Stanislav Vavřínek, který se vůbec ničemu nedivil a perfektně mě doprovodil a potom akorát říkal, to je zajímavé, tak to jsem to ještě neslyšel. To byla jediná poznámka, kterou k tomu měl. Doufám, že měla pozitivní obsah tedy. Takže jsme si toho Cherubínka i toho Tita ozdobili na korunách. Dělala jsem tam malinké kadence, různé průchody, průtahy, trilečky, ale již ne v tom barochním duchu, ale spíše v klasicistním. Mozart je taky velmi hustá partitura, taky toho až tak moc nepřipouští, ale něco přeci jenom ano. Takže jsme si to tam vložili a můj subjektivní zážitek je samozřejmě skvělý. Doufejme, že i obecenstvo to ocenilo. Nevím, jestli zrovna to zdobení, ale reagovali nadšeně, tak snad se nám to povedlo.
Inspiraci k těm trilečkům a ozdůbkám, které jste tady teď popisovala, jste získávala třeba i od těch vašich pěveckých kolegyň, třeba dejme tomu i od Patricie Pettibone, kterou teď uslyšíme?
Od té zrovna konkrétně k tomuto recitalu mozartovskému ne, ale přiznám se, že jsem si poslechla desku Magdaleny Kožené, kterou natočila se svým manželem, panem Rettlem, kde natočila mozartovské árie a právě Cherubína vytáhla z archívu v zapsané zdobené verzi. Ale potom jsem nerealizovala tu její verzi zdobení, protože jsem si říkala, tak musím být poctivá a budu improvizovat. Takže jsem to své zdobení naimprovizovala, ale samozřejmě kvůli typu zdobení a kvůli duchu toho zdobení klasicistního, které až to zase tak často nedělám, tak jsem se radši inspirovala u zkušenější kolegyně. Mm-hmm.
Patricia Pettibone, koncertní árie Vorrei spiegarvi od Io, teď v Telefonotéce.
Thank you.
Tak tohle byla Patricia Pettibon v koncertní árii Vorej spie Garvey o Dio od Wolfganga Amadea Mozarta. Oslavili jsme Mozartovy narozeniny, které připadají na pozítří, na středu, a oslavili jsme je v telefonotéce, kde je s námi Markéta Cukrová, která si toto CDčko přinesla jako jedno ze svých nejoblíbenějších. Mám moc rád její hlas a jsem rád, že jste uvedli ukázku i z jiného stylového období než z baroka. Měl jsem tu čest s Markétou spolupracovat na nahrávce jedné dosti raritní skladby autora pařížské šestky Daria Mioda. Jde o drobný vokální cyklus Katalog zemědělských strojů. Hlas Markéty skvěle fungoval i v krásné, jemnější poetice francouzské hudby. Ta skladba má krásné konotace s tehdejší dobou, ač menšího rozsahu, má docela široký náladový rozsah. Ano, máme ji tady v archivu, kdysi jsme ji také vysílali. Otázka první, pokud případně co Markéta chystá v tomto repertoáru, píše pan Ondřej Melecký.
Zdravím moc svého kolegu Ondřeje, basistu, který s námi právě natáčel toho Mioda. To bylo velmi zajímavé pro mě natáčení, ráda na to vzpomínám, a ta skladba je úplně parádní, takže mě jenom mrzí, že se takovýto repertoár nehrává koncertně, protože je to nesmírně vtipná záležitost. Oni byli všichni dadaisté tenkrát a soudebňovali tady v tom případě třeba právě zrovna katalog z výstavy hospodářské techniky, takže tam se zpívá o vazačce snopů a o kombajnu. Jeho technický popis je textem těch písniček. Výborně je to zhudebněno a hrozně mě to bavilo a vždycky, když to rozhlas pustí, tak jsem ráda, protože si to prostě znovu a znovu poslechnu. Neoposlouchá se mi to.
No a ty vaše aktivity v tomto
A myslel ranku? Ondřej v klasicismu nebo
v tom? Co Markéta chystá v repertoáru tohoto období, tak to měl na mysli patrně to 20. století.
A jaj, tak...
Kromě Žily Jety.
Tak já prostě řeknu, co chystám. Vlastně toho chystám docela dost. Vlastně od ledna do května se vůbec nezastavím. Do června. Protože za sebou následují tři premiéry různých oper. V únoru to bude opera od Händla Alčína, jeho slavná opera, kterou uvede divadlo v Košicích. Opera, která tuto Alčínu bude inscenovat se svým vlastním orchestrem, což nebývá úplně v kraji zvykem. Tak tato opera dostala odvahu, angažovala Marka Štrincla, barokního dirigenta, specialistu, aby to s její kapelou nacvičil a obsadila do toho své pěvce operní plus asi dva nebo tři hosty. Ale v zásadě ta opera bude fungovat na běžných operních pěvcích, kteří zpívají i operní repertoár 19. století, a prostě se budou učit zpívat barokní operu. On v té opeře jako takové není až zas takový rozdíl. Budou se učit spíš ty ozdoby, budou se učit určité volnosti při tom projevu. Tak ale je to zajímavá práce, už tam zkoušíme, moc se na to těším.
Pokud vím, vy tam dnes jedete.
Dnes tam jedu v noci.
No, pak je to ta Žilieta pražská, že?
Ještě před Žilietou bych jenom podotkla, abych to doplnila do dokonalosti, tak režisérkou tohoto představení bude Linda Kepertová, mladá, ne už nadějná, ale velmi úspěšná operní režisérka. Zatím její režie je nádherná, doufám, že to tak bude fungovat. Uh-huh. Další premiérou bude Bohuslav Martinů Žilieta zde v Praze v Národním divadle, ta proběhne v březnu. O té už jsem trošku říkala, že je to zvláštní surrealistická snová opera, která má velmi exponovanou hlavní tenorovou roli, ve které uslyšíme a uvidíme a velmi se na něj těšíme, na slovenského pěvce Petra Bergera. A další premiérou bude květnová premiéra opery Dido a Eneas od barokního skladatele Persla, která proběhne v Brně v Národním divadle. Ano. Takže skutečně je co dělat a do toho samozřejmě spousta koncertní práce. To je to, co mě čeká.
A zbyde vám v tomhletom schonu ještě čas na to, abyste si poslechla buď tady nějakou četbu na Vltavě, když se budete přesouvat autem, anebo něco takového, jako zazní teď na závěr telefonotéky, Čečilie Bartoli.
Ano, no tak tu četbu budu poslouchat bez ustání. Mohli byste jí vysílat i více. Děkuji.
Vyřídím, rád.
A samozřejmě Čečilie Bartoli, to je fenomén určitý. Ona to byla oblíbená zpěvačka mé paní profesorky, které vděčím za to, že vůbec zpívám a že umím zpívat, která bohužel zemřela asi před rokem, jmenovala se Marie Urbanová a byla to taková dobrá víla několika současných operních pěvců, které pojala za své žáky, nebylo jich moc. A ona měla všechny nahrávky Čečilie Bartoli, obdivovala její temperament a její styl, její muzikalitu, kterou já také obdivuju. A vybrala jsem z její písňové desky Tarantelu, nakonec naší telefonotéky, která, myslím, posluchače potěší i tím, jak je právě temperamentní a jak si tam pěvkyně hraje s hudbou.
Velice si cením všech aktivit paní Markéty Cukrové, souvisejících s interpretací Zelenkovy tvorby, píše pan Jiří Beneš. Napsala nám také paní Krečmarová. Zdravím, přála bych paní Cukrové pořad na Vltavě, neboť hovoří zasvěceně, zajímavě ba i vtipně, má dobrou dikci, má celkový přehled z mnoha hudebních žánrů. Paní Vladislava Krečmarová píše na vaši adresu.
Děkuji, tak doufám, že se vám to vyplní a mě taky.
Konec konců jsme tady o tom mluvili. Jedno z prvních, co jste řekla dnes, když jste vstoupila na vysílací pracoviště, bylo, je, tady bych chtěla pracovat.
Ano, a navíc nejlepší je pracovat mezi kamarády.
Říká Markéta Cukrová, děkuji za to, že jste přišla, šťastnou cestu do Košic, úspěšné premiéry a hodně zdraví a zase někdy.
Děkuji za pozvání. Le papillon s'est envolé.